presodite, kako se to sliši. Fant in dekle se imata zelo rada in bi bila povsem zrela že za poroko, ampak fant reče, dekleto, veš, ne bom se poročil s teboj. Imam te zelo rad, rajši kot sebe in umrl bi zate, tako te imam rad, ampak veš, ne bom se s tabo pogovarjal in tudi živel ne bom s tabo. Rajši bom hodil naravo in mislil na te, kako si čudovito bitje in to bo zame bolj pristno, kakor da bi se s tabo pogovarjal in da bi s tabo živel. Boste rekli, ne smiselno, pa vendar, ogromno vernih ljudi naredi tako z Bogom. Pravijo Bog čudovici, ampak s tabo se ne bom pogovarjal, ne bom molil in ne bom živel s tabo, to pomeni, ne bom obhajal zakramentov. Rajši gremo naravo, pravijo verniki take sorte, tam Boga bolj pristno doživim. Presodite, ali gre to skupaj? Po mojem mišljenju, nikakor ne. Danes, v četrtek, v času misijona, razmišljamo o zakramentih, po katerih Bog deluje. Naša vera je zakramentalna, je bližina z Bogom in jih živimo, zato ker živimo to intimo z našim odrešenikom, z Bogom, ki nas nosi na rokah, ki je srce našega srca in življenje našega življenja. Zato hočemo, ker Boga tako doživljamo, živeti zakramente. Prvi od vseh je sveti krst. Kako močan je ta zakrament? Pri veruku se spomnim prvo obhajanke, to je otrok pri 6, 7 letih, in je rekel, pater, jaz imam sošolko, ki ni krščena, je pa cepljena. Ali to kaj pomeni? In sem rekel, to, da je otrok cepljen, je dobra stvar, za vsak slučaj, pred nalezljivimi boleznimi, še kako potrebno. Vendar, to, da smo krščeni, ni nekakšno božje cepivo za vsak slučaj. To, da smo krščeni, je povsem novo življenje v nas. Ko je otrok krščen, je na zunaj po krstu isti, ampak v njem, v tem malem bitju, v krščenem človeku, je čisto novo življenje, božje življenje. Krst je zelo velik. Ko so papeža Janeza Pavla II. Vprašali, če se mu zdi velika stvar to, da je voditelj cerkve, je rekel, to je pomembno, ampak resnično ponosen sem pa na svoj krst. To, da smo krščeni, dragi bratje in sestre, pomeni več, kot da bi kdo od nas doživel čast papeške službe. Zapišite si to v srce, kako velika stvar je, da smo Božji otroci in da smo ena družina. Na začetku maše vas nikoli duhovnik ne pozdravi z besedami dobrodošli v cerkvi člani naše organizacije. Nikoli ne reče tega, ampak zaradi krsta vas pozdravi kot družino, kot brate in sestre in ta vez krsta je močnejša kot vez krvi, ker nas povezuje Bog in nikoli ne moramo biti bliže kot takrat, ko nas zbliža Bog sam. Zato nas krst obvezuje, da nam je drug za drugega mar in da imamo radi svojo družino, ki je cerkev, da si nikoli ne domišljamo, ne občutimo, da je cerkev nekaj tujega, ampak je moj dom, cerkev, to smo mi vsi. In kdor je krščen, naj bi imel cerkev rad. Jaz osebno cerkev blagoslavljam in jo imam rad zaradi vseh junakov vere in svetosti, zaradi matere Terezije, Janeza Pavla II., svetega Frančiška, svetega Štefana, vseh svetnikov, kako čudovita je cerkev zaradi teh junakov. Cerkev je čudovita, ker zagovarja življenje tudi tam, kjer ga drugi ne. Ker pravi, da naj pustimo vse in gremo za tistim, ki trpi, ki je izgubljen. In bolečina cerkve je tudi moje bolečine, kadar je grešna, kadar ni taka, kot bi to želel Bog, kadar je skrenila s poti, kadar ne daje dobrega zgleda, takrat je njena bolečina tudi moja bolečina. Prav podobno se sliši, ko Jezus sprašuje apostola Petra, ali me ljubiš, tudi za cerkev, se je cerkev Kristusovo skrivnostno telo, ali ljubiš cerkev, to je enako, kot bi ljubil Kristusa in naš krst se najbolj izpriča s tem, da imam cerkev rad, tudi župnijo, kjer živim. Mislim, da je zelo narobe, da samo pričakujemo nekaj, da župnija za nas naredi. Kdor je krščan, bo v sebi premišljeval, kaj on lahko za župnijo naredi, kakšen svoj košček svetosti, žrtvovanja, razdajanja lahko prispeva, ker župnija, cerkev, to ni gledališče, ampak je družinsko srečanje, družinsko praznovanje zaradi Kristusa, ki nas povezuje. In zamislimo se, kaj je za vas Kristus. Če Kristus ni živ, potem maša ne more biti predokus nebes. Če za vas Kristus ni živ, potem evangelij ne mora biti beseda resnice, potem ne mora biti svobode v našem druženju, v vašem krstu, ne more biti binkoštin, veselje, misijonstva, ne more biti tega. In ko smo danes v misijonu v četrtek, ko razmišljamo o zakramentih, bi želel, da imate v sebi, najprej da čutite, potem pa da živite ta ponos krsta. Ne biti drugorazredni, ne se skrivati nekam, pa reči, mi smo kristjani, moramo biti nekje v ozadju. Pa v pretekli čas nas je prestrašil tako daleč, da nismo kristjani s ponosom. Ne s prevzetnostjo, ampak s ponosom krsta, ki je kakor pečat na naše srce, kakor pečat na našo roko, če uporabim besede visoke pesmi. In še naprej, če živimo svojo vero zares, da je Bog za nas živ, bomo iskali njegovo bližino. Predvsem pri sveti maši, ki ni neka zoprna dolžnost, ampak se nam Bog daje na čudovit način. Ali veste, da je posvečena hostija edina vidna stvar poleg vina v kelihu, ki postane Jezusova kri, edina vidna stvar od našega Boga, ki jo imamo na tem svetu. Sveta maša ne sme biti sopomenka za dolgčas, ampak je trenutek, ki je najbolj živ, saj je Bog tisti, ki je življenje samo. Če bi se zavedali, kaj pomeni hostija, to je rekla sveta Terezija Avilska, bi od veselja kričali na ulicah, da smo lahko bili pri maši. In promet pred cerkvijo bi morala urejati policija, ker bi tako množica prihajala k temu Božjemu oltarju. Zakaj si je Bog izbral kruh in vino? Zato, da bo prisoten med tema podobama med nami. Morda nam to lahko razloži zgodba, ki pripoveduje, da je Bog v nebesih zbral angele in jih vprašal, česa ljudje na zemlji najbolj potrebujejo. In so rekli, angeli ne vemo. Pojdite pogledati, jim naroči Bog. In ko pridejo nazaj, jih vpraša, kaj ljudje potrebujejo. In so rekli, največ ljudi smo videli brez dela in zelo veliko ljudi smo videli lačnih. Dobro, je rekel Bog. Potem se bom ljudem dal kot delo, to je kot zapoved ljubezni, in dal se jim bom kot hrana, kot kruh, da me bodo lahko sprejeli, če je to njihova največja potreba. Bog ve, da v vseh časih ljudje ne bodo znali brati. Zato se nam ni dal izključno samo kot beseda, ampak vedel je, kjerkoli ljudje, tudi taki, ki so najbolj preprosti, kjerkoli bodo ljudje, bodo znali v roke sprijeti kruh, ker hrana, kdor koga nahrani, izkaže osnovno ljubezen, ker je hrana naša osnovna potreba. In preko te osnovne potrebe Bog prihaja k nam, ne, da bi se nam usiljeval, temveč, da bi se nam dal. Dragi bratje in sestre, ali ste kdaj pomislili, da je Jezus v podobi kruha na oltarju isti Jezus, ki ga je Marija rodila? To ni samo njegov simbol, posvečeni kruh, ampak je isti Jezus, ki ga je Marija našla v templu, ki je hodil po poteh tega sveta, ki je oznanjal in ki ni imel kamna, kamor bo glavo položil v hostiji in v tem vinu je isti Jezus, ki ga je Juda poljubil in s tem izdal. Isti Jezus, ki je potil krvavi pot. Isti Jezus, ki je bil prebit na križ in ki je ostal od mrtvih. Ta Jezus je med nami. Pomislite, od silovitosti te Jezusove bližine lahko začnemo trepetati. Sveti Janez Vianney je rekel, šele v nebesih se bomo do konca zavedali pomena svete maše. Šele v nebesih. In kako, poglejte, samo če na mašo pomislimo, je velika stvar, da imamo duhovnike, da lahko mašujejo. Zato vas prosim, zaradi vaše vere, zaradi krsta, ki ga živite, da molite za nove duhovniške in redovniške poklice. Na klopeh imate te zloženke, kjer piše vzemite in molite in za vsak dan v tednu je molitev za nove duhovniške in redovniške poklice in vas vabim, da molite. Ker je Jezus obljubil, da bo dal delavce v vinograd, če bomo prosili. Jezusa lahko držite za obljubo, če molite za nove duhovnike, samo vprašanje imam, ali si jih sploh želite. Sploh v slovenskem prostoru v Evropi, kjer je tako malo duhovnih poklicev, je to vprašanje izziv, ali si sploh želite duhovnikov. In dobro je to pretehtati, kajti če ne boste molili, jih ne bo. Bog jih ne bo dal kar tako, brez naše prošnje. Brez duhovnika, kdo ti bo dal odvezo? Kdo ti bo dal maziljenje, ko boš se poslavljal z tega sveta? Kdo ti bo podelil sveto popotnico? Kdo bo oznanjal Kristusa? Kdo bo krstil vaše otroke? Pomislite, ali je duhovnik sploh zaželjen? To je čudovit zakrament. O njem spet pravi ta svetnik Janez Vianney, lahko se prikaže Marija iz nebes in na tisoče angelov, pa vam ne bo mogla dati odveze in angeli ne bodo mogli maševati. Duhovnik je človek kot vi, tudi mi smo grešni, ampak v naše roke je Bog zaupal te zakramente. Zato vas vabim, da molite z iskreno željo, naj Bog pošle delavcev, kajti številke slabo kažejo. Pravijo, da bo že čez 10 let vsak duhovnik v Sloveniji imel v soupravi najmanj 3 župnije. Si predstavljate, kako bomo lahko vršili svojo pastirsko službo, če ne bo nikogar, ki bi rekel, da Gospod, pojdem za teboj. Jaz osebno sem prepričan, da Bog kliče, samo poguma ni, da bi rekli da. Molite tudi za nove redovnike in redovnice. O redovnicah je rekel in redovnikih papež Janez Pavel II, da je redovništvo sled svete trojice v tem svetu z namenom, da bi v pogledu na redovnika in redovnico ljudje začutili mik in domotožje. Po Božji lepoti in enako lahko rečem tudi za duhovnika. Jaz osebno, kot duhovnik, nikdar nisem bil razočaran in tako prikrajšan za ne vem kaj v življenju, ravno nasprotno, počutim se srečnega kot duhovnik in zelo obdarjenega, in vi ste moja družina, vaši otroci so moji otroci, vaši starši, bolniki so moji bolniki, moji starši. Tako tesno vas doživljam in to je eno samo veselje. Zato molite za svete duhovnike, ne za take, ki bodo zagrenjeni ali pa zgolj iz nekega občutka varnosti, ne vem česa, da se zateče v duhovni poklic. Molite za duhovnike, ki se bojo razdajali do konca, takih še posebej potrebujemo v našem času. Želim vam, dragi bratje in sestre, vipavci in vipavke, da bi vaša vera bila močna. Zato končno naj začne v vas delovati sveta Birma, saj ste jo vendar prijeli v potrditev svoje vere, da bo vaša vera močna, ne pa krhka, da bo vas zaživel dar moči, dar vednosti. Glejte, kako je bilo na prve binkošti, kako je našel sveti duh apostole, bili so za zaklenjenimi vrati, strah jih je bilo in umikali so se pred svetom. Morda mi zapiramo vrata svojega srca drug pred drugim, morda celo v zakonu, morda je nas strah življenja, da, tudi ta strah obstaja. Mi se umikamo drug pred drugim, potreben je sveti duh, da vstopimo v sredo življenja z močno vero, da nas ni strah, ker ljubezen premaga strah, to piše v Janozovem evangeliju, in da se ne zapiramo drug pred drugim. Danes smo preč ljudje umaknjeni v svoj svet. A kako naj živimo svojo vero? Kako naj bomo ljudje polni ognja svetega duha, če so bratje in sestre tako daleč in se samo mikam, če med nami hlad? Naj bo ta veter, naj bo žar svetega duha, ker vera, to je ogen. Ogen je živ samo takrat, ko gori, in tudi vera je živa samo takrat, ko gori. Prosite svetega duha, da vaša vera ne bo ne naveličana, ne mlačna, ampak živa, polna veselja, polna svetega duha. Morda pa vas ovirajo vaši grehi. Zlasti greh nam vzame tisti ogen. In spoved, veste, ni zato, da bi vas duhovnik poniževal, temveč, da vam nazaj vrne svoje vaše dostojanstvo krsta. Zato rečemo spovedi tudi novi krst, novo rojstvo, novo stvarstvo. Ko je nekdo prišel k spovedi k svetniku Janezu Bosku, že 40 let ga ni bilo k spovedi, na koncu zakramenta Janez Bosko, ki je bil znan po svoji duhovitosti, reče temu možu, to vas bo stalo en zlatnik. In mož se začudi, a res, od kdaj pa spoved računate? In Janez Bosko odgovori, ne računamo, ja veste, samo pošalil sem se z vami. Ampak vas vprašam, vedeli ste, da je spoved zaston, zakaj ste čakali toliko časa? Dragi bratje in sestre, naj vam povem, da še danes ne računamo spovedi, še vedno je zaston in ne čakajte. Morda vas je sram, ker že dolgo niste bili pri spovedi, morda od poroke, od svoje birme, ampak pridite. Veste, kakšno olajšanje je, če te nekdo razbremeni. Tega ne more niti policist, niti sodnik, niti psihiater, da ti reče, tvoji grehi so odpuščeni. Kako čudovit je ta zakrament. Duhovni pisatelj, protestant Dietrich Bonhoeffer je rekel, katoličanom zavidam, da imajo sveto spoved. In to je zapisal, ki je opazoval obraze ljudi, ki so prihajali iz spovednice, koliko sreče, odrešenja in nebeške lepote je bilo na teh obrazih. Želim vam, da bi z močjo tega čistega srca lahko živeli tudi svoje vsakdanje življenje. Najbrž, mislim si, večina vas je poročeni. Glejte, tudi poroka je zakrament. In neko dekle, študentka mi je rekla pri mladinskem varuku, pater, jaz se ne bom poročila, ker nisem tako vzgojena. In rečem, draga Urša, tako je bilo ime, poroka v cerkvi ni stvar vzgoje, ampak je stvar vere. In če verujemo, bomo prišli pred Boga, pred njegov oltar, potrditi svojo ljubezen. Nobenega drugega kraja svetejšega na tem svetu ni, kot je ta prostor pred oltarjem, da si dva izpovesta ljubezen pred Bogom in s tem zakramentom ljubezen postane varna, postane zavetje drug za drugega in Bog vstopi v zakrament zakona ne kot kontrolor, temveč kot tisti, ki daje moč, zlasti ko je težko, ker veste sami, da v zakonu ni vedno lahko in Bog da moč, da lahko gremo naprej, da si odpustimo, da lahko služimo. Nikoli ne bom pozabil, ko je mož umiral, žena je bila ob njem, tudi jaz, prijela ga je za roko in izrekla je zadnje besede. Kaj bo rekla? Kaj mu je rekla v slovo? Rekla je tole: upam, dragi mož, da sem ti dobro služila. Tudi zato se pride v cerkev po zakrament svetega zakona, da lahko možje svojim ženam in žene svojim možem dobro služite. Brez tega ne gre. Tudi duhovnik je zato tukaj, da služi. In to je bistveno, morda pa se mladi ne poročajo najprej zato, ker nimajo vere in drugič, ker nočejo služiti drug drugemu. Veste po statistiki, da smo Slovenci narod v Evropi, ki se najmanj poroča, najmanj porok, celo civilnih, kaj šele cerkvenih, kaj je z nami, ali res ne znamo ljubiti, ali res ne znamo sprejeti drugega za zmerom. Nek Birmanec, ko sem razlagal zakrament svetega zakona, mi je rekel: pater, a vi res verjamete, da sta lahko dva vse življenje skupaj? Sem rekel, da, zato, ker vidim ogromno parov, da tako živijo in so njihova življenja lepa. In vam želim, da ta zakrament poroke v sebi oživite na način, da ste drug za drugega hvaležni. Vsak dan se Bogu zahvalite za to, da ste skupaj in tako ta zakrament postane trdna vez, ker dober zakon se ne zgodi, dober zakon se naredi. Poglejte, kako je naš Bog sočuten. Posod, kjer smo krhki, nam da zakrament. In posebej pogleda Bog na našo krhkost, ko trpimo. Bolniško maziljanje ni kar tako. Jezus naroči apostolom: pojdite po vsem svetu, oznanjajte evangelij. Bolnike ozdravljajte. Tako je za naročilom oznanjevanje in naročilo bolnikom oznanjajte. Pred dnevi smo brali tisti evangelij, ki je bil pretresljiv. Jezus pride v kopel Betsada v Jeruzalemu in sreča bolnika in bolnik mu reče: nimam človeka. In ta beseda še danes boli. Bolniki mnogi rečejo: nimam človeka. Spomnimo se prilike v Samarijanu, kako je tisti popotni Samarijan poskrbel za ranjenca, ga peljal v gostišče in rekel gostiničarju: poskrbi zanj, dokler ne pridem. Veste, te besede Jezus nam govori za bolne in trpeče: poskrbite zanje, dokler ne pridem. Dokler Jezus ne pride, naj mi poskrbimo zanje. Zato je to zakrament. Kdor trpi, je podoba Kristusa križanega na križu, zato ne stopimo stran. Kajti tako pravi svetniški kandidat Friderik Barga: nekateri bodo prišli v nebesa, ker trpijo, drugi pa iz sočutja do teh revežev. Na vrata svoje sobe je neki bolnik napisal: preden vstopiš v mojo sobo, vedi, da me je strah bolezni, da me je strah zdravnikov in da živim od zdravil. Preden vstopiš v mojo sobo, moraš vedeti, da sem pogosto žalosten in potrt. Preden vstopiš v mojo sobo, vedi, da nočem tvojega pomilovalnega sočutja, ampak samo tvojo bližino in prosim te, okrepi mojo vero, upanje in ljubezen, ker je to edino, kar imam. Sočutje do teh revežev, to nas pripelje v nebesa. Tista žena, ko je Jezusu mazilila noge, preden je trpel, mu je dala najboljše, kar je imela. In tudi mi, svojimi dobrimi deli, smo za naše bližnje, ki trpijo, kakor duhovno maziljenje. In dajmo tem trpinom najboljše, kar imamo. Dajmo najboljše, kar imamo. Poglejte, kako velika stvar so zakramenti, kako čudoviti. In kristjani smo, krščeni. Zato vas vabim, da jih živimo zares, kajti tako pravi naslov današnjega razmišljanja, Bog deluje po zakramentih. Ne bežimo v naravo pa rečemo, jaz tam bolje doživim Boga, kot s tistimi farizeji v cerkvi. Pridimo sem k Kristusu in njegov dotik, to je zakrament, zdravilni Božji dotik, nas bo ozdravil vseh naših ran, vseh naših nemoči. Kajti naš Bog, in to je največ, kar nam hoče dati po zakramentih, je življenje ljubeči Gospod. In kdor izbere zakramente, izbere življenje v polni meri. To pa je ponudba, ki je ni pametno zavreči. Zelo nespameten je tisti, ki živi mimo zakramentov. Izberimo življenje, dragi bratje in sestre, življenje Boga, zato izberimo zakramente.